dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nastavak Berlina u septembru izjavio Vučić, puzigaći 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tetona. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu dolazi u Srbiju. Sankcije Evropske unije nas neće sprečiti da nastavimo traženje gasa kod Kipra, saopšteno u Ankari. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Istraživali smo da li francuski predsjednik Emmanuel Macron može da otopi led između Beograda i Prištine i podstakne obnavljanje dijaloga. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri pozdravlja Macronovu posredničku volju, ali primećuje.
Teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinjenih Država.
Šta je razlog protivljenju francuskog predsjednika proširenju Evropske unije? Srđan Cvijić iz Instituta otvorenog društva za evropske politike u Briselu kaže.
Među političkim elitama u Francuskoj postoji određeni zamor proširenja. Francuska nema neki veliki geopolitički interes na Balkanu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neku vrstu nastavka Berlina, odnosno Pariza, gde je bilo planirano da se sretnu predstavnici Beograda i Prištine, trebalo bi da bude u septembru.
Mislim da je potrebno i vreme da se opet o nekim stvarima govori. Vi znate da ja mrzim da prebacujem krivicu na drugu stranu i da pričam takse ili ne znam šta sve. Ajde, sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo onda i mi izaći sa onim što je naše.
Sastankom sa studentima iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih Rajko, predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posetu Srbiji. Na sastanku održanom pre podne na Kalemegdanskoj terasi učestvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a centralna tema razgovora bila je regionalna saradnja i aktualna situacija na Zapadnom Balkanu iz ugla mladih. Rajko je nezavisni mehanizam osnovan na samitu Zapadnog Balkana u Parizu u julu 2016. Svoj potpis na dokumentu o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih su tada stavili premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Obećanje francuskog predsjednika Emanuela Macrona u Beogradu da će pomoći u ponovnom pokretanju dijaloga i postizanju sporazuma između Beograda i Prištine i da će u tom cilju u narednim nedeljama zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel organizovati sastanak sa liderima Srbije i Kosova da bi se pronašlo globalno rešenje, premijer Kosova Ramuš Haradinaj vidi kao savetu da inicijativu francuskog šefa države. Haradinaj kaže da bi kompromis mogao da bude da se ukine taksa od 100% na srpsku robu u zamenu za priznanje Kosova od strane Srbije.
Nije da ne činimo kompromis, to je veliki kompromis i to može da bude kompromis, uklanjanje takse i uspostavljanje slobodne trgovine.
U Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dan nakon Macronovog obraćanja kaže da se stvari ne mogu rešavati tako što niko ni od čega neće da odstupa i da je kompromis snaga, a ne slabost.
Ne možete stvari da rešavate tako što nigde niko ni od čega neće da odstupa. Ono za što sam tražio podršku od njega to je da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želeo, već da to mora da bude nešto između. I to razume svaki čovjek. I svaki Srbin i svaki Albanac.
Ramuš Tahiri, analitičar sa Kosova i nekadašnji savjetnik kosovske predsjednice Atifete Jahjage za Radio Slobodna Evropa, kaže da treba podržati posredničku inicijativu francuskog predsjednika, ali da je teško poverovati da on to može učiniti zaobilazeći Sjedinjene Države. Ističe i paradoks da Macron nudi svoje posredovanje u dijalogu, a da se istovremeno zalaže za odlaganje proširenja Evropske unije. Tahiri također naglašava da za Prištinu kompromisa ne može biti ako se traži da se Kosovo odrekne teritorijalnog integriteta i suvereniteta na celoj svojoj teritoriji.
Teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinjenih Država i uloge koje one imaju u svijetu, a isto tako Macron slovi kao ptaša neširenja prije nego se vrše reforme u Evropskoj zajednici, ko se radi o teritorijalnom integritetu ili o procesu diobe granica ili novih granica između Kosova i Srbije, onda mislim da ulazimo u određeni krug i teško je naći rješenje.
Makron samo uz podršku Nemačke može da ima uspeha u deblokiranju dijaloga Beograda i Prištine i postizanju trajnog sporazuma između dve strane, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, predsednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Francuska i Nemačka zajedno mogu da dovedu do rešenja. Pojedinačno Makron može da pokrene, ali će u svakom slučaju, ja mislim, njegova prva inicijativa osim u regionu biti i ka Nemačkoj u pravcu nekog rešenja za dalje. Da li on to može? Mislim da može. Francuska pokušava da preuzme veću ulogu u Evropskoj uniji i da se vrati na Balkan, tako da mislim da nije Francuskoj u interesu da pokaže mogućnost da bude faktor na Balkanu, tako možemo i da tumačimo prvu posetu posle 18 godina jednog francuskog predsednika.
Više sam nego skeptičan prema onima koji kažu da budućnost Evrope leži u daljem proširivanju kada ne možemo da sklopimo dogovor između 28 nacija, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog teških pregovora oko budućeg vodstva EU u prvoj sedmici jula. Da li su samo teški dogovori oko budućeg vodstva EU razlog za Macronovo protivljenje proširenju? Za zašto? Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa govori Srđan Cvić iz Instituta otvorenog društva za evropske politike u Briselu.
Ako pogledate istorijat Evropske unije, produbljivanje unije se uvijek odvijalo uporedo sa proširenjem, tako da ne postoji nikakva prepreka da se proširenje i produbljivanje istovremeno odvijaju. Čak ja bih rekao da je produbljivanje unije neophodno ne samo zbog proširenja, nego zbog same unije, tako da ništa neće promeniti 6 novih članica odnosno na postojećih 27, neće na značajan način zakomplikovati pregovore kada je reč o nekim budućim komisijama, njihovom formiranju i tako dalje. O čemu se radi u suštini? Ovde je o mešavini dve stvari koje motivišu francusku politiku prema proširenju na Zapadni Balkan. Prva je već duže vreme, ja bih rekao godinama, od 2004. i 2007. godine, među političkim elitama u Francuskoj postoji određeni zamor proširenja. Ono što je novina je da je tema proširenja ušla u javni politički diskurs. Ako ste pratili, ona je bila i predmet kampanje za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Ja bih rekao da su francuski političari izuzetno obazrivi kada je reč o pominjanju proširenja u pozitivnom svetlu, jer misle da to samo može da im šteti politički, pa ako uzmete kombinaciju te činjenice i prethodne činjenice da Francuska nema neki veliki geopolitički interes na Balkanu, onda dobijamo ovakvu politiku formulisanu u izjavama francuskog predsjednika.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas objavio je na svom Twitter nalogu fotografiju zahteva za sastankom sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, na kojoj stoji da je taj zahtev posle 9. jula ambasadoru Francuske u Srbiji Frederiku Mandoliniju. Savez za Srbiju saopštio je da veruje da to što predsjednik Francuske nije dobio molbu za sastanak sa predstavnicima opozicije jeste posljedica nenamernog diplomatskog nesporazuma. Podsjetimo, Macron je izjavio da se neće sastati sa predstavnicima srpske opozicije jer je inicijativa prekasno stigla, juče ujutru kada je program već bio gotov. U izgradnji beogradskog metroa, sudeći prema najavama predstavnika vlasti u Srbiji, biće uključene firme iz Kine i Francuske, mimo zakona o javnim nabavkama i zakona o javno-privatnom partnerstvu koji predviđaju obavezno nadmetanje za dobijanje posla, ukazala je organizacija Transparentnost Srbija. Dodaje se da su prethodno već izmenjeni planovi za trase metroa tako da se prilagode potrebama investitora, jednog aktuelnog i nekoliko budućih projekata, umjesto da se prvo pronađe rješenje za komunikacijske probleme postojećih gradskih naselja. Transparentnost Srbije je podsjetila da su dvoje članova vlade Srbije i zamenik gradonačelnika Beograda tokom posete predsjednika Francuske Srbiji imali sastanak sa delegacijama francuskih kompanija Ežis i Alstom o realizaciji projekta Beogradski metro.
Ukupna robna razmena Srbije i Francuske u prvih pet meseci 2019. bila je 498,9 miliona evra, što je za 13,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su Privredne komore Srbije saopšteni uoči posete predsednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji. Srbija više uvozi iz Francuske nego što svoju robu plasira na francusko tržište. Konkretno, do kraja maja ove godine ukupan izvoz robe iz Srbije iznosio je 194,2 miliona evra, a uvezena roba bila je u vrednosti od 304,7. Srbija iz Francuske najviše uvozi lekove, automobile, kozmetiku, dok u tu zemlju izvozi uglavnom automobilske gume, smrznute maline, propen. Opšte gledano, trgovinska razmena sa Francuskom je, tvrde u Privrednoj komori Srbije, poslednjih godina u porastu. Isto važi i za investicije. U Srbiji trenutno posluju 392 firme sa većinskim francuskim kapitalom, a od početka 2019. osnovano je 13 novih kompanija. Gledano za duži vremenski period, prema podacima Narodne banke Srbije, Francuska se nalazi na petom mestu liste država najvećih ulagača u Srbiju. Iz nje je u periodu od 2010. do 2018. godine u Srbiju ušlo 1,5 milijardi evra. Shodno upravo potpisanoj izjavi, izgradnja metroa u Beogradu mogla bi u budućnosti biti najveća investicija u Srbiji. Više podataka o ekonomskoj saradnji Srbije i Francuske potražite na slobodnaevropa.org.
Todd Daniel Walters, vrhovni komandant NATO snaga u Evropi i komandant američkih vojnih snaga na evropskom kontinentu, uskoro će posetiti Srbiju tokom turneje obilaska komandi i kancelarija NATO u zemljama Evrope i Atlantskog regiona, rečeno je Glasu Amerike u vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi. Ovaj štab nije precizirao tačan termin njegove turneje, države koje će obići niti potencijalni datum dolaska u Srbiju, kao i ko će mu biti sagovornici. Ukazano je da je povod za to Waltersovo preuzimanje komande, što se dogodilo 3. maja. A turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je u Skoplju da su Turska i Severna Makedonija prirodni saveznici i da će biti partneri i u NATO-u. Čavušoglu je, kako prenosi MIA, povodom trogodišnjice neuspelog državnog udara u Turskoj ponovio da očekuje odgovor Skoplja na turske zahteve u vezi sa pripadnicima organizacije FETO, sveštenika Fetullaha Gulena, koja navodno deluje u Severnoj Makedoniji. Ankara Gulena smatra organizatorom pokušaja puča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gotovo deceniju nakon što je u centru Beograda ubijen francuski državljanin Brice Tatton, navijač fudbalskog kluba Toulouse, kraju se privodi i poslednje suđenje okrivljenima, mahom navijačima beogradskog Partizana. Dejanu Puzigaći je viši sud u Beogradu u drugoj prvostepenoj presudi izrekao 12 godina zatvora za delo teško ubistvo u saučešnjstvu, proglasivši ga krivim za nasilničko ponašanje u planiranom i organizovanom napadu na navijačku grupu francuskog fudbalskog tima. To je četvrta kazna po redu izrečena Puzigaći, koji se sve do 2015. skrivao, prenosi Oknjan Zorić.
10 godina u Srbiji se čeka pravda.
Rekao nam je advokat Slobodan Ružić, pravni zastupnik Alana i Suzan Tatton, roditelja Brisa Tattona. 17. septembra 2009. nekoliko sati uoči fudbalske utakmice francuskog Toulouse i beogradskog Partizana, grupa mladića je na Obilićevom vencu u centru Beograda fizički nasrnula na grupu navijača francuskog tima, među kojima je bio i njihov sin. Napad je za posledicu imao smrt 28-godišnjeg Brisa, koji je, kako je navedeno u presudi, nakon premlaćivanja bačen sa stepeništa visokog oko 4 metra.
Roditelji Brisa Tattona, oni, ja ih samo obaveštavam da im ovu osnovnu informaciju, oni u suštini ovu stvar pokušavaju i da, naravno, ne mogu da kažem da zaborave, nego prosto da život ide dalje. Jel? Tako da nemam nikakav poseban komentar.
Rekao nam je Ružić nakon što je Puzigaća, posljednji kome se iz grupe od prvobitno 14 okrivljenih i dalje sudi, u ponovljenom postupku prvostepeno osuđen na 12 godina. U presudi stoji da je bio svestan da čini nasilničko ponašanje i da je sinhronizovano i planski sa drugim osuđenima organizovano postupao kako bi napali navijače Toulouse-a. Puzigaća je, naveo je sud, zajedno sa drugim osuđenima u tom slučaju pozvao i organizovao navijačke grupe da pronađe pronađu navijače Tuluza, pri čemu je Puzigaća pozvao grupu partizanovih navijača, poznatu kao Rebels, i potom im podelio baklje i drvene palice. Advokat Dejana Puzigaće, Radiša Roskić, izjavio je da je zajednički stav odbrane njegovog klijenta da nije izvršena individualizacija zločina, odnosno da nije ustanovljeno kakvog je udela konkretno svaki pojedinac imao u ovom krivičnom delu.
Na teret okrivljenom Puzigaće Dejanu stavlja određena funkcija organizacije. Ona se konkretizuje kroz činjenicu da je okrivljeni Puzigaća Dejan prethodno pribavio, a zatim na mesto okupljanja navijača doneo drvene palice. Na direktno pitanje odbrane, sudski veštaci medicinske struke decidno saopštavaju da na pokojnom Brisu Tetonu nije bilo nikakvih povreda nanetih ovim predmetom.
Većina osumnjičenih uhapšena je već dva dana nakon napada na francuske državljane 19. septembra 2009. 25. januara 2011. izrečeno im je ukupno 240 godina zatvora. Godinu dana kasnije kazne su im međutim drastično smanjene, gotovo prepolovljene. 10 godina posle ubistva Tatona pravosnažnu desetogodišnju kaznu služi još jedino osuđeni Đorđe Prelić, dok Puzigaće u pritvoru čeka pravosnažnost svog postupka. Svi ostali su do sada ili izdržali zatvorske kazne ili su iz zatvora pušteni na uslovni otpust. Ovo je inače i četvrta kazna koja je Puzigaći izrečena. U prvobitnom postupku dobio je 32 godine. Apelacioni sud kaznu je smanjio na 14. Pošto mu je suđeno u odsustvu, suđenje je ponovljeno. U prvom stepenu novog postupka kazna je smanjena na 12 godina, ali apelacioni sud naložio da se suđenje ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Profesor Ognjen Radonjić podnio je ostavku na članstvo u Veću naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, sledeći, kako je naveo u pismu dekanu Univerziteta i naučno-nastavnom veću, svetli primjer Slobodana Prvanovića, zamenika člana Odbora za profesionalnu etiku, prenosi televizija N1. Prvanović je ostavku podnio juče, pošto je Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta odlučio da predmet osporne doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog vrati fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje. Osećam moralnu obavezu da podnesem ostavku u veću univerziteta čiji sam član, jer naš univerzitet očigledno nije u stanju da zaštiti dosledno sprovođenje pravnih akata koje je sam utvrdio i doneo i nije našao za shodno da stane u odbranu prava na slobodno izgovorenu reč nekolicine svojih profesora koji su zbog svojih javnih nastupa postali predmet višenedeljnog bezočnog progona od strane vršilaca vlasti ove zemlje, zaključuje profesor Radonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavak Berlina u septembru, izjavio Vučić. Puzigaći 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tatona. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu dolazi u Srbiju. Sankcije Evropske unije nas neće sprečiti da nastavimo traženje gasa kod Kipra, saopšteno u Ankari. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidatkinja za predsjednicu novog sastava Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila u Evropskom parlamentu svoju viziju Evropske unije, angažovana u borbi protiv klimatskih promjena, posvećene zaštiti evropskih vrednosti i demokratije, odlučnoj u borbi za rodnu ravnopravnost.
The world is calling for more Europe.
Svet traži više Evrope. Svetu je potrebno više Evrope. Verujem da bi Evropa trebalo da ima snažniji glas koji će biti više ujedinjen u svetu i mora da se deluje brzo. I zbog toga moramo imati hrabrosti da donesemo spoljnopolitičke odluke kvalifikovanom većinom i da zajedno stojimo iza njih.
Rekla je da je odluka o Brexitu ozbiljna, ali da evropski partneri poštuju.
Od tada, zajedno sa aktuelnom vladom Ujedinjenog kraljevstva, Evropska unija naporno radi da organizuje propisni odlazak Ujedinjenog kraljevstva. Sporazum o izlasku sklopljen sa vladom Ujedinjenog kraljevstva obezbeđuje izvesnost tamo gde je Brexit stvorio nesigurnost u očuvanju prava državljana i očuvanju mira i stabilnosti u Irskoj. Ovo su takođe moja dva prioriteta. Međutim, spremna sam na dalje odlaganje datuma izlaska ukoliko bude dobrih razloga za to.
Iskazala je podršku novom paktu o migraciji, azilu i reformi Dublinske konvencije, dodavši da namerava da poveća snage Frontexa na 10.000, ne do 2027. već do 2024.
Moramo smanjiti ilegalnu migraciju, moramo se boriti protiv krijumčara i trgovaca ljudima. To je organizovani kriminal. Moramo sačuvati pravo na azil i poboljšati položaj izbeglica, na primjer kroz humanitarne koridore i u bliskoj saradnji sa UNHCR-om.
Von der Leyen je govorila i o klimatskim promenama, predlaže još smelije ciljeve za smanjenje emisije štetnih gasova za 55 umjesto 50% do 2030.
Želim da Evropa do 2050. godine postane prvi kontinent u svetu bez emisije štetnih gasova koji utiču na klimatske promjene. Da bi se to ostvarilo, moramo zajedno preduzeti hrabre korake. Naš trenutni cilj smanjenja štetnih emisija za 40% do 2030. godine nije dovoljan. Moramo težiti ka većem smanjenju. Potrebna je zajednička akcija u više aspekata kako bi se emisije ugljen dioksida do 2030. godine smanjile za 50%, ako ne i za 55%.
Glasanje je predviđeno za večeras u 18 sati. U slučaju pozitivnog ishoda, Ursula von der Leyen, Nemica rođena u Briselu, majka sedmoro dece i, kako je poznanici nazivaju, Mini Merkel, će biti prva žena koja će voditi najvažniju evropsku instituciju. Nastavljamo i sa ostalim vestima iz sveta. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif prvi put je nagovestio mogućnost da iranski raketni program bude tema pregovora sa Sjedinjenim Državama. Zarif je za takve pregovore odredio ustavljanje prodaje američkog oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arabskim Emiratima, ključnim američkim saveznicima u Persijskom zalivu. Zarif, koji se nalazi u Njujorku zbog sastanaka u Ujedinjenim nacijama, ponudu oko raketnog programa iznao tokom intervjua za NBC News. Sankcije koje Unija uvela Turskoj neće sprečiti Ankaru da nastavi traženje gasa u vodama kod Kipra, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije uveli su sankcije Turskoj zbog traženja gasa u vodama koje spadaju isključivo u ekonomsku zonu Kipra. Ministri su naveli da su suspendovali razgovore sa Turskom o sporazumu o vazdušnom saobraćaju i da će od Evropske investicione banke zatražiti da preispita pozajmice Ankari. Šefovi diplomatija su također podržali predlog Evropske komisije za smanjenje finansijske pomoći Turskoj za narednu godinu. Četiri članice Američkog kongresa, Aleksandrija Ocasio-Cortez iz Njujorka, Ilhana Omar iz Minnesote, Rashida Tlaib iz Michigana i Ayanna Pressley iz Massachusettsa, koje je napao Donald Trump, optužili su američkog predsjednika da prati agendu belih nacionalista i pozvali Amerikance da ne padaju na zamke njegove retorike podele. Trump je prethodno rekao kongresmenkama, inače američkim državljankama, da ako im se ne sviđa u Sjedinjenim Državama, mogu da se vrate iz zemalja iz kojih su došle, prenosi Una Čilić.
Iako nije direktno spomenuo imena, Trump je na Twitteru napisao da bi se kongresmenke trebale vratiti u kriminalom zaražene zemlje iz kojih su došle. Sve četiri pripadaju manjinskoj skupini kongresa i samo je Ilhan Omar, iako američka državljanka, rođena van te zemlje. Vrlo su glasne kritičarke aktuelne američke administracije, ali i pravca u kojem ide demokratska stranka. Insistiraju na zdravstvenoj zaštiti, kontroli oružanog nasilja i naročito su angažovane po pitanju južne granice sa Meksikom i zatvaranja migranata. Omar je rekla da je ovo ključni moment za Ameriku.
Ovo je agenda bijelih nacionalista bez obzira da li se dešava u online razgovorima ili na nacionalnoj televiziji. Sada je stigla do bašte Bijele kuće.
Ocasio-Cortez, koja je rođena u Americi ali ima portorikanske korijene, rekla je da nije iznenađena Trumpovim komentarima.
Ovaj predsjednik ne zna kako da brani svoju politiku i zbog toga nas napada na ličnom nivou.
Rashida Tlaib, zastupnica iz Michigana, istakla je da ovo nije ni prvi ni posljednji put da će raspravljati o načinu na koji se obraća američki predsjednik. Posljednji ispadi američkog predsjednika izazvali su brojne komentare, najviše demokratskih zastupnika koji su osudili njegovo ponašanje i korištenje rasističkog narativa. Predsjedavajuća zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi saopštila je da će tražiti formalnu osudu njegovog ksenofobičnog govora. Kamala Harris, kandidatkinja demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. godine, osudila je njegovo ponašanje, rekavši da je rasističko i neameričko. Nakon što su kongresmenke održale konferenciju, Trump se ponovo oglasio na Twitteru i rekao da ako nisu sretne u Americi, imaju izbor da slobodno odu. Iako su brojni svjetski državnici osudili njegove rasističke ispade na Twitteru, mali broj republikanskih zastupnika se osvrnuo na posljednje Trumpove komentare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Zatvaranje granica država u regionu otvorilo je put krijumčarima izbeglica, rečeno je na predstavljanju publikacije Između zatvorenih granica o podršci i zaštiti izbeglicama tokom njihovog boravka u Srbiji, koju su sačinile dve nevladine organizacije, Centar za kriznu politiku i reagovanje i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Hans Friedrich Schroder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, ocenio je da ne postoji solidarnost između država u regionu i da je to veliki problem, jer one treba zajedno da rade na sprečavanju krijumčarenja izbeglica.
Really empowers the smugglers.
To zaista osnažuje krijumčare i čini te ljude još ranjivijim za eksploataciju od strane krijumčara i drugih kriminalaca. To je još jedan razlog zašto snažno podržavamo sve države, uključujući Bosnu, Hrvatsku i Srbiju, da se nose sa tim izazovom u kontekstu vladavine prava, jer će to suziti prostor krijumčarima i drugim kriminalcima za eksploataciju izbeglica i migranata. To su izuzetno ranjive grupe. To this kind of
exploitation. Svetozar Aleksov, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, skrenuo je pažnju na sve veći problem dece migranata koji dolaze u Srbiju bez pratnje roditelja. Ministarstvo je pripremilo pravilnik o postupanju prema toj deci. Oni se više ne smeštaju u kampove sa odraslima, već u centrima za maloletnike kako bi se zaštitili od zloupotreba. Iznat je podatak da je 2800 dece bez pratnje prošlo kroz Beograd tokom prošle godine. Veliki problem je kolektivno vraćanje izbeglica i migranata iz susednih zemalja, često i uz primjenu nasilja, rekla je Ivana Vukašinović, jedna od autorki publikacije.
Ali evo, tek pre neki dan smo dobili zvaničnu potvrdu od predsjednice Hrvatske, gospođe Grabar Kitarović, koja je priznala da se tako nešto zaista i dešava na granicama Hrvatske i koja je i pozvala da se utvrdi odgovornost lica koji su učinili krivična dela.
Nova migrantska ruta uspostavljena je prošle godine prema Bosni i Hercegovini, istaknuto je u Medija centru. Prema nekim procenama 23.000 ljudi je ušlo u tu državu, 80% njih ilegalno iz Srbije. Rečeno je da je nepoznanica kako će na migrantsku situaciju u Srbiji uticati još čvršća kontrola na granicama kada, kako se najavljuje, dođe Frontex na granicu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Srbija više nije tranzitna zemlja za migrante, već zemlja u kojoj se sve češće ostaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nastavak Berlina u septembru izjavio Vučić, puzigaći 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tetona. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu dolazi u Srbiju. Sankcije Evropske unije nas neće sprečiti da nastavimo traženje gasa kod Kipra, saopšteno u Ankari. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!